Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Григор Бородулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями, надумав зняти фільм про мою малую родзіму. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі Білорусьфільму поїхали у Вушачу. Тая дорога про Сплещеніці і Бягомлю була мені давно знайомая, я любив її навокольні бари і пагорки, тяністий лісовий шлях, Прозбережинський заповідник. Мабуть, дорога і була самим приємним з того подорожжя, бо остатнє було надто живо зв'язано з трудними успомінами, пари дитинства, сумом адмірання і запустков у неколі знайомих в околицях. Тоє вярєділо душевної сили, самоти й дотинало нерви. Усе, що для інших сторонніх було деталлю їхньої цікавості, для мене болем. І я, може, не погодився б, коли б хитроватий Ригор, ведаючи одну мою слабость, не подманув мене любим моїм озерком. Запленували здымки на озері, і я поїхав. По дорозі заїхали в Ушачу по сестру Валю, яка уже ведала про приїзд кіношнику і чекала нас. Валя вийшла замуж у Вовчо за колгасного механізатора Шурку, увогулі доброго і майстровитого чоловіка, який, однак, мав один недохоп, усе той же. Дітей у їх не було, і сестричка доволі отпокутувала за Шурком Сашком, який про свою хибу і помер ще не старим. У давіці зосталась одна у няновій хаті з котом при огороді, яким одно і клопотілося від ранньої весни до пізньої осені, з того і жила». Посадили у автобус Валю і поїхали у бочки на закинутий, зарослий дзядоньком і крапівий подворок батькової хати. Пам'ятаю, як її будували, як вона була новою і радувала дітей і батьків. Але минуло небагато часу, хата похилилася, уросла ледь не по вікна у землю і стояла з продраним дахом і гнилими дошками ганку. Одна радість була з двох посаджених батьком древів, дуба і кльона, які з кожним годом усе більше розкошували, узнісшися високо над хатою. На тим ганку кіношники змусили мене приймати потрібні для їх пози, відказувати на питання, які я задавав, застаючися чоловіком за кадром, редактор і режисер Володя Халіп. Затим поїхали на озеро. З'їхати до якого з гористого берегу було немалої ризики. Але ніяк з'їхали. А там, на спритному пагорочку, який я любив з дитинства, розпалили тепельце, почали латкувати вучену розмову. Дуже я не любив тих постановочних розмов, коли треба було демонструвати свою глибокодумність або ліричну узнеслость. І то, і де інше, на мой погляд, лепі тримати при собі, а коли вже довіряєш кому, так найлепш папері. Сестриця сиділа побач і слухала, дивлячися кіношної мудрості, переживаючись за наше агульне минуле. Як усе скончили, Володя Халіп бухнувся в озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без зупинку. Тоє я бачив упершиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може, не було спритних, а може, полохала глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке, але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулись у вёску, пакуль брат Микола з жонкой Тоней ладзілі пачостку, я пайшоў по пустельнай, зарослай травой маёй колішній вуліцы. Родная моя, бедная і несчастная вёсочка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў дзвюх хатах. Астатнія стаялі пакінутыя, да і тых засталося некалькі. Зеврала побитыми вокнами хата Головачов, куда я неколь любил ходить до сябра Володи. Не стала хата у дядьки Василя, померлого от сухоты волота куца. Правда, не благо, осталевался на сядибе брат моего сябра Коли, молодший Семен, дбайный и працавитый селянин. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила-доживала його удова сестриця, дачку якої забіла маланкою. У другім селі жили, хати було трохи болі, але я вже забив ще імени їхніх жихаров. А прош хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новоколля так само змінилося. У мій любий і зелений ров нельга було і влізти, так він зарос алешником, пропала без людської потреби і наша криничка. Хмизняки і алешники все більше завойовували колишні військові палетки і підступали до самих городів. Дощенту позростали польові дорожки, а ті, що залишилися, були безлітосно зневечені велізними колами автотракторної техніки і круглий год зєврали проваллям каляїнами. Добре, що головну дорогу я все ж домогся заасфальтувати у свій депутатський час. Військовці не дали заасфальтувати відрізок з магістралі дороги до Кублічі, откуль у їх починалася маневрова авторакетна траса, якою належало москувати від НАТО. Тепер нема ні траси, ні ракетів, але нема і людської дороги. Мій брат Микола, який тут прожив життя, працюючи у колгасі, дочекавши нарешті пенсії, і з тієї нагоди був дуже радий. Його ніхто не гнав на дармову працю, можна було поколупатися на подворку, ляхати, що брат дуже любив. Плюв з дроту, сітки на загороді, у сусідніх хмизняках назапашував дрови. У хліві годувалася свинка, пасвилася коровка. Грошей платили мало, але регулярно. Хліб раз на тиждень привозила автолавка. Чого ще було треба? Такого життя ніколи не було у вісці, і пенсіонерам здавалося, що дожилися нарешті до комунізму, який обіцяли большевики, каб тільки болі здоров'я. Але менавіто здоров'я у їх і не хапало. Здоров'я дарешті одобрала шматгодова колгасна панщина. Недовго порадувавши своєї пенсійної волі і мій Микола. Так насунулася пора страту, усе ближче підступав час розвітання. Мені і мені заставалося кревних, сябров і навіть знайомих. Регордик зусім застався один. А пошніми сішли його тьоточка, що коли з ласково частувала нас сніданнями. Мужчинською годністю на частяком визначала па з предвічної селянської шкале «Єщі, не єщі». Не ведаю, як Регор, а я у її опинався у ліку не єщих. Недавно одійшов і дядька Петрок, а пошній з Григорової родні, не дуже дбайний вартовник Григорового подворку, на яким ціня кожної зими господарили вушацькі злодії. У одну з опошніх моїх поїздок на родзиму я придбав ідею сюжета повісті «Облава». Знайомий кублівський чоловік розповів про випадок з 30-х годів, як у нас проходила колективізація і з її розкулачування, висилки, репресії. Один селянин був сосланий з сім'єю під Архангельськ. Там напокутувався, поховав жонку, малую дочку і вирішив утікати на родзиму. Як не дивно, тоє йому удалося. Проз шмат пригодів покутав, одолівши 1000 кілометрів, він опинувся на родним котлищі і солодко на одиноті поплакав. Але на тим і скончилося все його щастя вертання. У дорозі його ніхто не ведав, а тут познав перший зустрітий їм ранком сусід. І вже над вечорком на його почали полівати, наладили облаву, у якої, во драма, змушений був прийняти уділ і його син, що у свій час одрокся від батька і вступив у партію. Батька утопивши у болоті, але з чим залишився жити син? Це не з тим же, що увесь век носив у себе Олександр Твардовський. Це ж він опинувся у подобній ситуації, коли одночі у Смоленську, де молодий поет працював у редакції, до його прийшов збіглий з висилки батька. Син тоді сказав йому, вертався б ти лепій туди, откуль прийшов. Людям іншого віку навряд чи зрозуміти усю глибині витоку пожиттєвої драми слинного поета і його нещасного батьки. По ночной дорозі до Менску, сидячи між стомлених поездкой і працей кіношників, я всю думу про тую давнюю драму, а приїхавши додому, хутко написав «Облаву».
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Як заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Юрый Жадобін, рашэнне беларускіх уладаў з'яўляецца сіметрычным адказам на дзеянні расійскага боку. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, у якой удзельнічалі і вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантальным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і песняра Валентина Голубева, неўрымслівага Вячеслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзялавому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Барчэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зянона здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэі. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў свае гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш, пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зянона Станіславовича, дэпутата Верховнага Савету. Вядома, тое стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспехі апазіцыі і яе лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазняковскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдату прэзідэнта Пазняк сказаў, такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі. Што ж рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з Пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхат да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема у лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна-прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як затрымацца да краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ той адчуваў інстынктыўна і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаїзації і без того не надто полагодженої мови, чим сталося, на думку некоторих, вертання до граматики Тарашкевича. З часов Тарашкевича шмат що змінилося у світі, у тим ліку і в білоруській мові, з чим прагматичному політику немагчимо було не лічитися. Народ пішов за жорстким, нахабним, прагматичним директором Совгасу, ідеї якого були простої, як мечення корови, і зрозумілої дарешті. Без уваги до національних принципів Лукашенка кинувся до Росії, не перш каб вибіць адтуль особистую підтримку, а так само хліб, бензин, газ, без яких немагчимо було не тільки одраджатися, але і пережити зиму до весни. Відомо ж, розумніші відчували, що він відбирав у Білорусі суверенітет, будучиню і позбавляв демократії. Але що користі було з демократії, коли плакали голодні діти? Несумненно, будучи демократами, лідери БНФ не зрозуміли, що демократія – це не справедливість, а математика, що національною будучиню тепер вирішають лічби, а не ідеї, які б розумні вони не були. Про високі національні ідеї мусила дбати національна еліта. Нація ж дбала про елементарну мету вижити. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Позняк, затое домагчися її, обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоні методи по сутності демагогічні, тоді мало хто ведав.
Выслухали успаміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторском читанні. Працяг на хвалях свободы завтра. У архіві «Белорусской свободы» заховаліся запісу голосу Василя Владимировича Быкова розных годов. У своїх інтерв'ю ён выказываўся про літературу і політику, минувшину і сучасність. Пропануем вашей увазе развагі Василя Быкова про выніки другой усясветнай войны. Запіс зроблены у травні 2003 году. Гэта адзін з апошніх запісаў голосу Василя Быкова.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. Я дабаў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожныя пераможцы разлічвалі нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, закономерна. Але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Знов тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час, як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, вот пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Знов жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Європу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Європа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнувшы яго, так сказаць, у немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны ўсход так званай народнай дэмакратыі, ўсходзе еўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса, з якога, з гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Мы гэта бачым на прыкладзе, так сказаць, у нашай усходняй Еўропы. Але яны робяць спробы. все-таки довольно поспеховый, снова же при подтримке всесветной супольности и Европы, и, наперш, Америки. А Беларусь стоит у боку, потому что снова же Беларуси марится, так сказать, про ракеты, вот, а про чаяких я нам не бачит иншого выйдет, так сказать, с того кризиса, с той кризы, в якую я натрапила вот в опошние 10 годы.
Прогучав один з апошніх запісаў голосу Василя Быкова, зроблений у травні 2003 года.